Ιστορίες Αστάσια. Διατάσσε.
Pozdravljeni v podkastu Psihologija za starše od Pavla in Tinkare.
Zdravo.
Zaključujeva s tole tretjo oddajo temo odvisnosti in bova to nekako poskušala povezati, torej to prvo oddajo, ki je bila vezana na razvojne vidike odvisnosti, potem na to, kako to nekako si predstavljamo, da poteka ali pa je v odraslosti. In kaj lahko mi kot starši ali pa tudi izven te vloge staršev od tega potegnemo konkretno za naše življenje, torej iz razumevanja procesa od odvisnosti do samostojnosti in kaj eno in drugo sploh je.
Tako, ja, ker se zdi, da je en tak velik smev načrt, da si zadala, da bo to nekako kar upravila s to odvisnostjo, a ne? Čeprav sva rekla v prvem in tudi v drugem, da je to nekaj, proti čemur se lahko sicer borimo, a ne? Ampak čist izogniti se pa ne moramo temu vprašanju, da bi nekako se bili prisiljeni, primorani soočati z odvisnostjo. Ampak da vseeno pa skušava, ne? Ker če si po en strani predstavlja, ne vem, sem se spet spomnil tega, razmišljanje, ne, da imamo tukaj po eni strani linearen proces, ne, gremo v eno smer, ali smo odvisni, pa postanemo neodvisni, ne, zrastemo kot otrok, ali imamo drug linearen proces, ne, smo neodvisni, pa zapademo v odvisnost, ne, in je spet nekaj, mogoče se tam nekaj upiramo, pa to, ampak kot da bi, ne, v neko brezno drvelo, kako se reče, nekaj nas vleče nekam in se pa znajdemo. Ne. Oboje si lahko predstavljamo. Ne. Ampak zdaj, kako pa v konkretnem življenju nekako s tem se soočamo, je pa vprašanje in verjetno, da je, da gre za neko osciliranje, za neko nihanje ne, po tej osi, med odvisnostjo, neodvisnostjo, levo-desno, če tako si poskušam prostorsko, vsaj površinsko nekako predstaviti to, no. Da je to največ, kar zmoremo. Ne. Da seveda po vprašanju, kje se ta nihanje, te usponi in padci dogajajo. Ne. Koliko smo mi vsem v nekem varnem, bi rekel, kontekstu. Ne. Ker vseeno govoriva, jaz mislim, da tukaj je najnamen, to je psihologija za starše. Mi da ne bova toliko šla zdaj v neko tako filozofiranje ali špekuliranje, ne nujno v negativnem pomenu besede, ampak nekaj, kar nima zveze toliko z tem, kar živimo, pa s čema se soočamo. Vseeno je tukaj to vprašanje, kako smo mi v odnosu do otroka držimo nek položaj in kaj lahko naredimo. Ne, kako si lahko pomagamo z našimi izkušnjami, s poznavanjem naših izkušenj. To.
Idealno, in si bom dovolila uporabiti to besedo, idealno bi bilo to, da smo mi dosegli samostojnost, kar pomeni, da tudi nimamo težav s tem, da na določeno obdobje življenja začutimo, da smo bolj odvisni in nas to ne vznemiri, ker idealno gledano to pomeni, da tudi kot starši pri svojem otroku lažje zdržimo ta njegova osciliranja, ne, sicer na tej linearni poti do samostojnosti, ki, na kateri pa seveda zaradi okoliščin, zaradi tega, ker kot sva prejšnjič omenjala, se zaveda svojih omejitev in ga to nekako mogoče potre, demotivira in tako, da ga tukaj lažje spremljamo in ga podpremo oziroma, kot sva tudi že veliko krat omenjala, zdržimo z njim te situacije, ki so težke, negotove, zavedajoč se, da je to del tega procesa.
Verjetno je v tem kontekstu tudi pomembno, koliko ob vsem tem, kar si opisala, smo mi tudi v stiku s temi svojimi odvisnimi deli ali svojimi neodvisnimi deli in koliko jih mogoče lahko tudi smo pripravljeni deliti s sabo in z drugimi. Čisto v smislu tega, ne, ker preko, da verjetno je to moja čisto osebna izkušnja, da, da če lahko govorim z ljudmi, ki so mi blizu in pomembni, o, tudi o tem, kje sem jaz negotov, kje jaz mogoče imam težavo, kje sebe vidim kot odvisnega, pa mogoče tudi kje sebe vidim kot neodvisnega, ampak mi lahko neko ogledalo držijo. Ne? Prvič ogledalo, ki meni nekako pomaga, ne? da lahko začutim tisto eno razbremenitev. Ne? Ker to vprašanje odvisnosti je, tako se zdi, tako kljuvajoče, ne? Nekje ozadje je in ne, je vedno tisto vprašanje, joj, a je prav, da to počnem, ali ni prav, da tako počnem, ali bi moral manj, ali bi mogel več, ali bi mogel čist, ne, ali kakorkoli. In da, če smo zmožni v tem spregovoriti, se mi zdi, da nam je dosti lažje lahko, ne, se ta tesnoba malo zmanjša, obenem, pa in tudi v odnosu do otroka se mi zdi to pomembno, mu pa ne predstavljamo sveta idealiziranega, ne, kot lej, ta neodvisnost, proti kateri greš, je pa to je pa tist raj, ne, tukaj boš pa pol čist neodvisen, tukaj boš pa nič več ne boš rabil, nobenih napak ne bo, vedno boš imel prav. Ker je to za otroka bodi si prevelik zalogaj, ne more tega, si lahko trudi to narediti, ne, koliko je otrok, ki nekje želijo iti po koraki staršev in jim ugoditi, pa se ponovadi to zaplete. Ne? Ali pa pride do popolnega odpora. Ne? Ti si zlagan, ti mi lažeš. Ne? Ko otroku najstništvo ugotovi, da ne, se mogoče pa starši malo tudi fejkajo, a ne, pa rabijo. Ne? Malo grdo rečeno, rečem, enega kratkega spit pred nekaj naredijo. Ne? Karkoli to pomeni. Se pravi, da na nek način golfamo, ne? Ko tukaj je ta del. Ne? Malo smo zlagani, malo golfamo in to je ena taka težka tema.
Je pa odraz realnosti. Ne, ne toliko golfanje, upam, kot to, da nismo popolni v tej neodvisnosti. In spet, ne, a je to res popolnost? Ne? Torej, idealna slika je ta, da si ti dovoliš to odvisnost in da te to ne, kot sem rekla prej, ne vznemirja, torej da tega ne vidiš kot nek poraz.
Ja.
Ampak krati, ko o tem govoriva, mi malo misli uhajajo v te ekstreme, ki sva jih prejšnjič se malo dotaknila, no, v to, da je morda dan danes tudi to bolj prisotno, no, kot kdaj prej, res ta prav borba proti odvisnosti, ne, torej ta borba za neodvisnost, ne toliko za samostojnost, ampak bolj ne biti odvisen, kar ima zagotovo tudi neko dolgo brado iz nekih zgodnejših izkušenj, ali pa na drugi strani nekoga, ki pa je zelo odvisen in se mogoče v teh odnosih zelo zliva. In če zdaj to mal naveževa na temo starševstva, je seveda to za otroka ni najboljše okolje ali pa najbolj ugodno okolje za iskanje njegove lastne samostojnosti, ker če se mi borimo proti odvisnosti, potem pomeni, da tudi otroka v tem ne moramo razumeti in spremljati in tudi njega porivamo v neko prehitro samostojnost, prehitro glede na njegove razvojne kapacitete, ali pa po drugi strani, če se preveč zlivamo, če imamo mi kot starši to veliko potrebo po zlivanju, da potem tudi otroka držimo v neki infantilnosti in mu ne dovolimo, da gre po neki svoji poti. Zdaj pa to se kaže na različne načine, pri tem, da ga mi obuvamo in mu mi tudi pri, ne vem, 3-4 letih popolnoma odločimo, kaj se bo oblekel, da mu ne dovolimo, da, ne vem, nam pomaga pripraviti mizo, zato ker so noži ostri, otrok je pa vseeno že star 3 leta in je sposoben narediti tiste 3 korake na varen način. In kasneje najbrž v najstništvu, koliko mi zaupamo temu, da bo otrok imel neko svoje življenje s svojimi sovrstniki in šel popoldne ven ali pa tudi zvečer in da mogoče vsako sekundo ne bomo vedeli, kje je. Ampak da mu zaupamo in da mu pustimo to svojo ločenost od nas.
Veliko je verjetno primerov. Tudi pa mislim nekako včasih starši, ja, tudi v odraslosti, ne, ali pa ko so otroci odrasli, nekako imajo pa komentarje o partnerjih, partnercah, o otrokih, kako pa vzgajaš, kako pa delaš, ne. Tako to, ta usiljivi del, ki se nekako utika, ne, ki je nekako povezan mogoče tudi s to temo zlivanja, ko praviš, zlivanja kot ene, če negativne, mogoče ga izida tega vprašanja, razmerja med odvisnostjo, neodvisnostjo, ne. Tako kot je drug, mogoče en beg od tega, ne, ker pobeganmo stran, ne. Naj bo odvisnost, ne, ali pa tako, pač pustimo tam enega otroka, da se vede kot otrok, da je čist nekak nesamostojen, pa starši lahko to kar nekak gledajo, sprejemajo, tako je, celo življenje. Ne, kaj pa je to drugo, ne. Ali pa tisto, ko, ne, lahko praktično otroka porinemo ven, ne, malo prezgodaj, kot sva že tudi večkrat govorila, ne. Vse to so neki taki bolj negativni, ne, neki, kar gre v smer nečesa, če mora ponovat rečemo patologija, neki, kar je drugače kot običajno in ne samo, da je drugače kot običajno, ampak je disfunkcionalno, je tako, ki ima ene trajne posledice ali pa se lahko celo med generacijami prenaša. Tisto, česar se bojimo na neki način, negativnost, ne. In imamo mogoče po drugi strani pa neko malo idealizirano, ampak verjetno pa vse ne izključno idealizirano podobo nečesa, ene ljubezni na nek način, ne. Ljubezni, ki jo čutimo do sebe, pa tudi do drugih, ne. Se verjetno najprej do sebe, pa potem tudi do drugih. V smislu enega sprejemanja. Sprejemanja prav tega, da to vprašanje enega boja med tem, da smo bolj ali manj odvisni, je realno. In v kontekstu seveda tudi današnjega podcasta, ki je namenjen, kaj pa lahko mi zdaj naredimo s to odvisnostjo. Ne? In osebno se meni zdi, da tisto, kar lahko nam pomaga, pa mogoče kar lahko tudi ni v škodo, če otrok od nas dobi, je prav to, poznavanje nekih mehanizmov, ne, z našimi lastnimi besedami, skozi naše izkušnje, da skušamo razumeti oba mehanizma, ki sta prisotna tukaj, ne, se pravi, tist mehanizem, ki nam pomaga, da postanemo neodvisni, ne, aha, se pravi, potrebujemo nekoga, potrebujemo varnost, potrebujemo večkrat to in tako, in hkrati, da nam je tudi poznan ta mehanizem, kako zapadamo v neko odvisnost, ne, da vse odmislimo, ah, se ne bo, se prepustimo, se ni treba in ne vem karkoli. Ampak kot sem rekel, na svojimi besedami, svojimi izkušnjami, ne, in če to nekako lahko razumemo, potem verjetno imamo več manevrirnega prostora, da se iz ene konkretne odvisnosti, ko jo prepoznamo, prvič, da jo sploh prepoznamo, ampak ko jo prepoznamo, da tudi nekaj ukrenemo, ne? Ali pa na primeren način omogočimo, da nekdo drug se s tem sooči, ne? Tako kot ne nazadnje otrok, kaj delamo, ko otrok odrašča, ne? Pustimo mu prav to, da se na še vedno varen način sam sooči s svojo odvisnostjo. Od nas, od mogoče nekih stvari, ki so v preteklosti bile za otroka pač res potrebne.
Ja, definitivno mi tukaj napride na misel spet to, da to lažje naredimo in otroku pokažemo in tudi zdržimo te njegove negotovosti v zvezi s tem, če smo sami s tem bolj spravljeni.
Spravljeni in verjetno tudi tukaj nekako, pa ne vem, koliko sva tega že v kakšnih podcastih se dotikala, ampak tudi enega vprašanja, koliko smo pripravljeni sprejeti pa priznati svoje napake tudi, ne. Ker se mi zdi, da ta tema odvisnosti, ne, in ta nenehen dinamičen boj, ki poteka, ne, ali pa neka daljša obdobja, ko pravzaprav se izkaže, da so mogoče dolgoročno gledano ne najboljša, ali ko smo nekje vsi pasivni in nič ne naredimo, ali pa ko smo prepričani, da je vse v redu, pa pokor naenkrat se soočimo z realnostjo, ups, a ja. Ne? Mislimo, da nam sledijo vsi, v bistvu pa že pol ure sami hodimo, ne, pa razlagamo v neto. Ne? tako malo karikirano rečeno. Ampak delamo napake in se motimo in gre tudi za to, koliko smo lahko to vse pripravljeni priznati ali ne, ne. Ali bomo zdaj naredili iz tega neko življenjsko zgodbo in se sam pritoževali, ne. Joj, bila ena napaka narejena, mi ne moramo več od tega, ali se bomo fiksirali na to, ali bomo odvisni od tega. Ne. Ali bomo to čist zanikali, umaknili, ne, mi napak ne delamo. Ali bomo pa si vzeli čas, razmislili o tem in skušali predelati to napako. Pustiti sebi in drugmu, ki je bil mogoče zaradi tega oškodovan, nekak, ali pa vsekakor, ki je bil upleten, ne hote in ne vedel to, da bo to nekako razčiščeno med nami, ker potem je dosti lažje se na to vprašanje odvisnosti ali neodvisnosti nekje res osredotočiti na en tak zrel način, če tako rekel, ne.
Ja, malo mi je, zdaj so različne stvari šle po mislih in jih ne morem se čist zagrabiti. Ena stvar, mogoče malo zdaj tukaj preskoka, ne, je to, kako res kot starši smo res tudi z tega vidika skozi naprej izkušnji in kako je to res vse povezano, torej ta odvisnost, pa narcisizem, ne, ta občutek popolnosti, to, kar si rekel s temi napakami, ne, a se jaz lahko dovolim napake, kaj zdaj to pomeni za neko mojo podobo, ki jo imam v sebi in ki jo želim pokazati, ne vem, drugim in kakšna sem jaz recimo kot starš do svojega otroka in da smo skos, ne, tudi mi v tem preizpraševanju. In v tem kontekstu mi je prišlo na misel, da kako neko sliko popolnega starševstva imamo, ki govori tudi o tem, koliko ne bi naš otrok pri določeni starosti bil ali odvisen ali pa samostojen. In me je to sam malo spomnilo na to, o čemer sva prej govorila, pa se mi zdi tako, no, pomembno poudariti, da tudi ko sva omenjala, ne vem, odvisnost, recimo, da otroka mi obujemo ali pa da mi nesemo na mizo namesto njega, da seveda govorimo tukaj o nekih situacijah, ki prevladujejo, ne, da je to vedno tako ali pa, ne, in da je to, ta odvisnost tudi se lahko kaže na različne načine. Ena je ta pasivna, ki si jo ti omenjal, ne, da pač kar pustiš vse, pa rečeš sej bo, pa tako je, ampak da je ta odvisnost se kaže tudi na ta aktiven del, pardon, na ta aktiven način, kot sem tudi rekla, ne, s tem, da se ti namesto otroka neke stvari narediš in da se skozi neka svoja dejanja čutiš potešen v tej svoji odvisnosti in v tem smislu tudi mogoče koristen. Ne? A sem malo zašla?
Odvisno, kako pogledaš. Ne, mislim, da nisi zašla. Da. Tako, verjetno, da je to kar en čas, da sklenava mi, ne, da bova še vedno odvisna, verjetno vsak zase na svoj način, ampak da tista vse okvirna ideja, ki pa svojo želela tukaj nekak podati, je, da je prav, da se tudi s tem vprašanjem ukvarjamo pri sebi in v odnosu do otroka vedno, ne, ali pa do starša, če tako rečem, ki je nek, na drugi strani nek odnos, ki je tudi za marsikoga od nas lahko aktiven, hkrati, ne, da je prav, da o tem razmišljamo, ker s tem, da poznamo neke okoliščine, ki so vplivale na to, kar smo in mogoče tudi okoliščine, ki so vplivale na to, da je nekdo taka, kar še nje, da nam to več prostora odpira. Ne? In tisto vprašanje, ki sva ga čist na začetku prvega podcasta postavila in sva se večkrat vrnila k njemu, ne? Se pravi, ne toliko vprašanje, če je tukaj ena odvisnost, ampak bolj vprašanje, koliko je je in kdaj je, da ta prostor za razmišljanje, zmožnost predelave nam tukaj nekje pomaga na osebni ravni, ampak tudi v odnosni ravni se nekako lažje soočati z tem vprašanjem. Tako da.
Ostanite zdravo odvisni od najinega podcasta. Tako. Lep pozdrav.
Živjo.
je za starše. Lijeta se.